Halo, selamat datang di podcast Bosan di Jalan bareng gue Ram. Episode ke-71. Oke, langsung aja ya. Kali ini gue mendatangkan tamu. Lebih tepatnya sih jadi tamu ya, karena sebenarnya lebih banyak gue yang diinterview sih. Tapi intinya kali ini gue gak sendiri lah. Karena kan katanya podcast itu lebih baik kalau lebih dari satu orang, terus bentuknya obrolan, conversation gitu aja, dibanding gue monolog ngoceh gitu kan. Katanya itu lebih menarik gitu. Dan katanya sih pendengar bakal naik kalau ada tamu. Aduh, ini malah jadi ngebebanin tamu gini, nanti nggak ada lagi yang mau jadi tamu di sini. Anyway, tamu kali ini adalah Mas Hendra dari podcast Gabut Talks, seorang praktisi HRD di salah satu perusahaan teknologi. Sebenarnya yang lagi rame itu perusahaan teknologinya, tapi ya kalian cari aja sendiri ya. Kita ngobrol-ngobrol soal kehidupan kantoran lah, sebelum dan sesudah pandemi. Dan berhubung dia seorang HRD, ini waktu yang tepat banget buat gua ngeluarin unek-unek gua soal HRD. Dan kapan lagi coba bisa ngomel langsung ke sumurnya ya, nggak, biasanya kan gue ngoceh doang kan sendiri. Nah sekarang ini ada orangnya nih, gue hajar aja langsung. Gimana hasilnya ya, lo dengerin sendiri aja. Oke ya, so enjoy this one.
Halo Gaps, jumpa lagi dengan gue Hendra di sini di Gabut Talks. Dan kali ini gue sedang collab dengan seorang podcaster. Jadi ini kayaknya memang efeknya dari WFA nih, gue bisa kenal dengan komunitas di podcaster ya. Dan sekarang gue sedang bersama orangnya. Jadi beberapa episode gue udah pernah denger, tapi gue belum pernah ngobrol sama orangnya. Dan sekarang gue udah bisa bersama beliaunya ya. Oke, kita kenalin dulu dengan gimana, biasanya dipanggil apa sih? Mas Ramdisa.
Panggil gue Ram aja.
Mas Ram. Oke. Halo Mas Ram.
Halo, gimana kabarnya?
Yes, alhamdulillah sehat-sehat. WFA nih.
Iya dong.
Oke, jadi buat para gabuters ya. Jadi kalau misalnya lu mau tahu ya siapa Mas Ramdisa ya, lu bisa dengerin juga podcastnya dia yang namanya Bosan di Jalan. Nah hari ini kita bakal ngobrolin bosan di jalan itu apaan. Terus Mas Ramdisa ini apakah dia seorang podcaster yang memang murni ya, jadi maksudnya nggak ada sampingan-sampingan ya. Nah, kita akan ngobrolin tentang hal itu. Tapi kita mau kenalan dulu nih, kalau dari kalau di podcast Bosan di Jalan, kalau di gue nih Gabuters manggilnya kan Gaps ya, sebenarnya Gabuters sih. Nah kalau di podcast Bosan di Jalan ada panggilan khususnya nggak?
Gak ada lah. Belum sampai ke situ mikirnya.
Panggilnya bos ya, karena bosan ya. Bos.
Iya. Bosaners, ya Allah.
Bosku. Oke. Mas, ceritain dikit dong. Jadi kalau episode yang terakhir itu ya, mungkin dari awal ya kalau gue bisa lihat sih, lebih banyaknya memang mengenai keresahan yang mungkin lu temuin ya, atau mungkin yang lagi hype di sekitar lu ya, atau mungkin ada semacam apa ya gue bilang, misi khusus kalau dari podcast lu sendiri Mas?
Misi khusus sih enggak ya, cuma bosan di jalan itu beneran karena gue bosan di jalan gitu. Gue
kan literally memang bosan. Zaman
sebelum WFH-an ya, anak-anak dulu tuh ada masanya kita tuh harus kantor buat kerja ya, dan yes, itu tuh kita harus naik mobil, naik KRL, busway, segala macam. Dan perjalanannya itu kan jauh ya, dan gue bosan aja, udah bosan dengerin musik.
Itu daerah mana Mas domisili?
Domisili gue Jakarta Selatan sih sebenarnya.
Oh, Jakarta.
Dan masih di kota madya yang sama, cuma buat gue itu udah membosankan. Perjalanan setengah jam 40 menit gitu. Dan ya gue tahu banyak di antara kalian yang ya komputernya sampai 2 jam dari Bogor gitu. Oh, iya, dan pasti bakal marah sama gue karena gue udah ngeluh gitu ya. Tapi ya gitulah, gue bosan di jalan. Terus ya waktu-waktu dulu itu baru mulai-mulai lah ada podcast kan, dan gue mikir kayak, oh iya, gue coba Nah, itu ngobrol ngoceh marah-marah di jalan aja gitu ya, daripada cuma nggak direkam ya, mending direkam aja deh, kayak gimana hasilnya gitu. Ya udah, ternyata ketagihan lanjutlah sampai sampai sekarang gitu. Bahkan ketika kita WFH pun masih lanjut aja marah-marah nih, cari cari cara gitu.
Ada yang bilang tuh apa ya, mungkin lebih ke ngedumel ngungkapin perasaan ya, atau bahkan ngedumel itu sendiri tuh coping stress ya. Jadi mungkin dengan podcast lu bisa mengungkapkan atau meluapkan rasa pikiran unek-unek lu sih mas.
Awalnya gitu sih mikirnya, tapi lama-lama malah malah jadi stres juga ya. jadi kepikiran nanti gimana ini, kayak nggak ada yang bener nih, nggak selesai masalahnya.
Oke, tapi kalau untuk start lu mulai kapan nih mas? Kalau podcast Bosan di Jalan nih?
Aduh, udah setahun lah sekarang, awal-awal tahun lalu lah ya.
Oke. Dan itu lu pakai apa tuh, paling sederhana dulu? Startnya dari HP dulu aja ngetamnya atau gimana?
Oh iya dong, pakai HP. Modal HP belum ada apa-apa, langsung pakai Anchor lah. Terus baru setelah setahun dibeliin mikrofon kecil lah sama istri gitu, buat biar lebih bagus suaranya.
Yes, supporting sistemnya. Oke, mas, tapi kalau boleh tahu nih, jadi kalau selama udah berapa episode sih ya kalau Bosan di Jalan nih?
Kayak kemarin baru 70-an deh, baru gua keluarin yang gitu.
Itu lu memang mentarget misalnya sehari satu atau seminggu satu atau gimana mas?
Sehari satu gue gempor kali. Awalnya gue target seminggu sekali sih. Tapi waktu itu kan, waktu di awal-awal tuh karena ada rushnya dan adiktif gitu, akhirnya gue bikin dua kali seminggu.
Wow.
Tapi akhirnya nggak konsisten juga gitu, akhirnya seminggu sekali, seminggu sekali. Terus ada yang gue pernah vakum kayak sebulan gitu, kayak saking udah nggak tau mau ngomong apa, ya udahlah gue tinggalin dulu aja gitu. Okay. Baru balik lagi.
Ini vakum memang karena kerjaan lu lagi hektiknya atau gimana?
Ya awalnya lagi hektik ya, terus ya itu pas awal-awal WFH tuh masih bingung gitu. Oh biasanya gue rekam di mobil, terus gimana nih sekarang gitu. Oh ya di rumah aja, kenapa? Kenapa harus ngikutin gimmick gitu kan? Jadi terjebak sama gimmick sendiri gitu.
Credo gitu mas. Tapi BTW gue pernah denger atau nonton di YouTube mana ya, jadi dia memang podcaster di mobil gitu sih mas. Jadi dia karena gak punya studio ya, jadi mini studio dia ya di dalam mobil sih akhirnya.
Oke, gokil. Cuma ribet banget sih. Kalau misalnya masih kayak gue ya, masih oke lah di mobil gitu, karena cuma pakai HP kan.
Yes.
Tapi kalau podcasternya udah lebih advance gitu, udah beneran pakai gear-gearnya gitu, ribet juga setup di mobil.
Aduh. Oke. Boleh ini nggak share juga nih. Jadi kalau kita kan sekarang konteksnya masih WFA ini, banyak hal yang mungkin udah bergeser ya, mungkin dari cara kita kerja yang sehari-hari, atau bahkan mungkin ya buat teman-teman yang nggak beruntung ya, ada juga yang malah nggak kerja sekalian gitu loh. Jadi tapi kalau buat lu sendiri gimana mas, dampaknya kalau dari aktivitas lu rutin sehari-hari, apa yang beda atau mungkin masih ada yang sama?
Yang pasti beda ya, udah nggak ke kantor ya, berarti udah nggak commute, udah langsung dari rumah. Dan gue cukup beruntung, gue ada di industri yang dianggap essential service lah, gitu. Jadi masih tetap beroperasi, nggak ada pengurangan pegawai, dan ya adanya malah makin sibuk ya, karena kita kan dituntut buat bisa beroperasi gitu kan. Dan ini gue pernah bahas ini sih, dan bahwa kalau udah WFH, jam kerja tuh jadi abu-abu banget gitu. Jadi bangun tidur, lu bisa dapat kerjaan, langsung kerjain gitu. Abis sahur gitu, dapat email, langsung kerjain. Lu jam 12 mau tidur, ada email lagi, kerjain lagi gitu. Jadi udah nggak ada itu jam masuk kantor, jam pulang kantor gitu. Kan biasanya kita ada ya, fix gitu. 8-9 jam, sekarang udah nggak ada, blur semua. Nggak tahu ini malah makin sehat atau enggak nih.
Tapi kalau boleh dibilang ya, kalau gue pribadi pun kalau dulu ya di kantor itu ya gue nggak bisa bohong, ada sedikit lah gabut-gabutnya dikit loh. Misalnya nih, misal mau sholat misalnya kan, sholat zuhur, agak-agak, oh ini mau masuk waktunya nih, nyantai-nyantai dulu ya, sebat-sebat dulu misalnya. Terus kalau sekarang itu kayaknya bener ya, bahkan 8 jam itu rapat banget. Ditambah itu ada distraktor-distraktor kecil ya, misalnya anak gue minta dijajanin ya, gue suruh beli, atau misalnya dia minta naik kuda-kudaan itu. Nah itu jadi makin pelik tuh kayaknya WFA di rumah.
Iya bener banget ya. Ya kadang sama lah gitu, kayak misalnya siang-siang kita harus ke supermarket gitu buat beli kebutuhan gitu.
Yes.
Ya jadi lebih fleksibel lah gitu, jadi siang bisa nganter istri kemana gitu buat beli kebutuhan, tapi malam masih kerja gitu. Dan ya inilah kayaknya work-life integration yang gue takutkan, jargon-jargon HR yang selalu digaungkan. Itu yang awalnya gue bilang, apaan ini terus kejadian.
Iya bener. Aduh. Iya juga ya, gue pikir-pikir work-life balance itu adalah mitos sih, jangan-jangan.
Ya iya, apalagi kalau lagi WFH gini, gimana mau ngebalance-nya gitu.
Iya bener-bener. Iya, gue pikir dulu itu kayak semacam gini ya, banyak orang berpikir ya, mungkin di HR juga, bagaimana kita bisa menciptakan iklim kerja yang, ya itu tadi ya, work-life balance ya. Jadi lu bisa kerja 8 jam, tapi interaksi di rumah lu, lingkungan lu masih bisa ikut mungkin pengajian di RT, arisan, dan seterusnya. Tapi gue pikir-pikir sekarang, itu semua merge jadi satu waktu yang kita sendiri nggak bisa bayangin. Oh, ternyata nggak seindah yang kita bayangin ternyata.
Tapi bukannya ini jadi apa ya, mimpi indah seorang HRD ya, karena pegawainya kerja mulu gitu. Gue pernah ya, dulu kerja di startup gitu kan,
yes.
yang pasti kan nggak ada work life balance gitu kan. Jadi HRD itu ngelesnya gitu, kayak ini kita nggak ada work balance tapi work life integration. Gimana harmonisasi antara kehidupan kerja dan gitu. Dan aduh, gue di titik itu gue tuh, oh nih, gue nggak pulang nih.
Ih beneran tau, karena gue akan bicara bahwa kita sih memang nggak bisa ninggalin pekerjaan ya, kalau udah jam kita mungkin bisa ngomong 8 jam pekerjaan, tapi ada semacam beban moral yang kita tuh kalau misalnya ini nggak, misalnya kayak di ada WhatsApp grupnya ya, atau bahkan ada email, kalau gue nggak buka sekarang ini bakal jadi bom nih. Ya udah, makanya benar sih kalau itu alibinya ada seolah-olah work life balance padahal work life integration. Selamat datang di jebakan ini.
Ya, jebakan Batman para HRD. Tapi bener loh yang soal WhatsApp grup itu ya.
Yes.
Kan di kantor kita kan manusia-manusia milenialnya ambi ya gitu. Yeah. Jadi selalu pengen pencitraan ke bos gitu, dan ketika kita kerja dari rumah kan medium pencitraan itu makin sedikit kan.
Yeah.
Jadi cuma bisa dilihat di WhatsApp, di grup Slack gitu kan.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Makanya tiap ada WhatsApp mau jam berapapun pasti lo kayak tertantang buat kayak, oh harus bales nih, atau dipikirnya gue tidur nih, atau dipikirnya gue gabut nih kalau gak pernah bales gitu kan. Padahal ya sebenarnya ya gak apa-apa juga gitu, tapi ya lu terdorong gitu kan, karena lu mikirnya kan, aduh kalau gue gak bales nih gimana nih gitu.
Bener. Dan jadi kemarin nih gue sempat ada di Gabu Talks kita juga, gue sempat ngobrol sama psikolog sih. Psikolog ini beliau ini ketua HIMSI ya, Himpunan Psikologi Jakarta. Jadi di beliau ada dua ya, jadi dampak psikologis ini kan kita udah masuk ke bulan kedua nih. Nah ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah orang akan menjadi cuek. Ini dalam arti ya udahlah, kalau misalnya udah sakit ya udahlah sakit. Kalau dulu kita kan bener-bener kayaknya udah ini takut banget ya, udah agak cuek. Atau mungkin tetangga kita udah lihat ke kiri kanan, ini dia kena nggak ya, atau saudara kita nggak kena ya. Sekarang kita udah agak-agak makin, orang itu kalau semakin sering dipressure itu akhirnya dia makin jadi tidak peduli ya, atau sangat terbiasa. Yang kedua, orang itu jadi sangat pencemas yang agak-agak berlebihan gitu. Nah ini yang jadi parah nih. Nah gue coba mencocok logikan bahwa ketika masuk ke bulan kedua ya, gue sih kalau secara pribadi udah jadi orang yang apa ya, gue bilang udah kayak kompulsif gitu loh. Jadi bangun tidur, yang gue lihat HP dulu nih, ada yang masuk kan nih, ini ada email apa nih gitu. Jadi bangun, lihat bangun langit, apalagi udah musim puasa begini ya, sahur tuh, jadi waktu tidur tuh agak sedikit ya, isinya tuh ngecek lagi terus, meskipun nggak ada yang masuk sih sebenarnya. Di sini gue merasa, wah kayaknya gue udah mulai sakit ini mulai stres nih kayaknya.
Gila sih itu. Berarti antara dua ekstrem berbeda ya, antara lo jadi cuek banget atau lo jadi parno banget.
Iya, itu dia.
Kayak udah nggak ada yang di tengah gitu.
Yes.
Gue setuju sih itu, kayak efeknya kayak gitu. Tapi ya, sebenernya masuk akal deh, karena kalau misalnya lo jadi orang yang cuek banget gitu ya, lo kan udah terbiasa ya sama tekanan, sama work from home, sama stres yang ada gitu, dan akhirnya lo menyesuaikan gitu level, stress levelnya gitu. Kan ada kayak pepatah itulah, kayak lo gak bisa bikin keris tanpa ditempa gitu kan. Kan itu harus banyak tekanan gitu, sama kayak berlian itu kan karena tekanan tinggi gitu kan, jadi berlian. Tapi bener ada juga gitu sisi lainnya, kalau gagal ya lo jadi parno banget, jadi takut banget. Ya. Apalagi sebenarnya media kita kan yang diberitanya gitu aja ya, jadi kesannya kayak ini genting banget dan lagi parah banget gitu. Ditambah kalau lo punya circle temen-temen yang sama-sama parno nih, ya udahlah lo saling ngefeedback ketakutan gitu aja, saling bilang kayak, oh ini pemerintah nggak bener nih, aduh kita bahas dalam bahaya nih, aduh udah gitu aja terus kayak
kadang di grup WA ya, bahkan di TV itu udah kayak, kalau dulu kita zaman pilpres itu kan ada quick count-nya ya, presentasi berapa yang kena berapa, berapa ini presentasinya tuh, berapa yang sakit, berapa yang meninggal, itu hal yang menurut gue kok agak ngeri.
Iya. Jadi, itu dari di dengan angka-angka itu aja sebenarnya udah ngeri kan.
Iya benar.
Nambah berapa orang, siapa yang berapa yang meninggal, berapa yang sembuh gitu. Terus ditambah itu teman-teman lu yang sok-sok konspirasi nut job anti pemerintah bilang kayak, oh ini angkanya bohong, harusnya lebih tinggi, kita jangan mau percaya sama pemerintah, kayak
bener-bener
gimana lu mau nggak panik deh,
bener-bener. Apalagi ya kemarin apa ya, minggu kemarin itu lebih-lebih sih Deddy Corbuzier itu bikin YouTube ya, yang ngomongin tentang konspirasi, padahal isinya nggak kayak gitu, nggak sefantastis judulnya sih. Cuma orang-orang itu enak aja gitu loh, nge-share ini sebuah konspirasi global bla 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 bla. Jadinya kita makin bener-bener parno. Lu mending lebih baik gak usah nge-share sesuatu yang gak bisa dipertanggungjawabin. Gue kesel juga tuh sama teman-teman yang begitu tuh.
Ini jadi keluar lah sifat-sifat konspirasi teorisnya gitu ya.
Oke, Mas, tapi BTW nih, boleh gak di-share juga nih? Kan kalau gue lihat nih, kalau di LinkedIn lu, lu kan masih aktif ya kalau bekerja di sebuah, apa sih bisa dibilang, tech company juga ya kali ya Mas ya?
Ya bisa dibilang gitu lah, tech company, tech logistic company lah ya.
Oke.
Makanya tadi gue bilang di awal kan essential service, karena kita logistik sifatnya, jadi harus mendistribusikan barang mana-mana lah gitu.
Gue salut banget sih. Mungkin kalau yang bisa gue lihat di kasat mata ya, kalau misalnya pas lagi, misalnya gue belanja nih, belanja yang kecil-kecil di warung gitu, teman-teman yang masih bisa di lapangan, entah itu terpaksa atau memang dia memang harus memberanikan dirinya ya, contohnya konteksnya mungkin yang di lapangan, mungkin kurirnya atau mungkin ojol yang masih bisa ngirim-ngirim barang, menurut gue itu luar biasa. Di samping itu petugas medis ya tentunya, tapi buat gue orang-orang yang masih beraktivitas di lapangan, di jalanan dengan mengirimkan logistik ini juga hal yang sangat apa ya gue bilang, krusial banget loh buat di keseharian gue, setidaknya buat kebutuhan-kebutuhan yang mungkin nggak bisa kita akses ya. Contoh gue nggak bisa bayangin nanti misalnya pas mau lebaran nanti semua orang biasanya itu mau ke department store ya, kita bisa ngomong itu Ramayana, Matahari dan seterusnya, orang berbondong-bondong mau nyari diskon saat itu mau lebaran. Itu kalau nanti misalnya ya, alhamdulillah kalau misalnya let's say COVID ini segera hilang ya, kalaupun belum, gue akan berpikir makin intens lagi tuh kerjaan teman-teman yang di lapangan yang mungkin ngirimin barang dan seterusnya terusnya. Sementara gaya orang di Indonesia kalau udah mau lebaran pinginnya belanja dan belanja dan belanja, meskipun sebenarnya dompetnya cekak juga sih dengan kondisi yang kritis gini. Jadi gue pribadi nih harus sebutin apresiasi gue ya buat orang-orang siapapun yang di lapangan ya, yang masih bekerja, buat keluarga atau buat mungkin lingkungan yang mungkin sangat terdampak dengan masalah kayak gini nih mas.
Gue setuju banget. Memang lagi bulan puasa gini kan orang makin banyak belanja ya, karena siap persiapan buat lebaran, dan tiap tahun kan selalu gitu, ditambah banyak yang work from home ya, nanti belanja dari rumah kan meningkat. Yes. Jadi emang salut banget sih sama teman-teman di perusahaan yang di lini depan lah ya. Yeah. Jatuhnya memang tugasnya nganterin yang di gudang gitu, karena mereka kan tetap beroperasi tuh di luar sana ya. Dan itu prioritas kita yang pertama sih, bahwa sebelum kita WFH kita mastiin mereka punya semua alat pelindung lah gitu, jatuhnya kan masker, sarung tangan, hand sanitizer, tempat cuci tangan tuh langsung disediain lah, make sure di semua gudang kita, dan biar mereka tuh tetap aman lah jatuhnya kan, karena mereka memang vital banget buat kita gitu. Justru orang-orang kayak gue nih yang harusnya nggak patut disalutin, karena gue cuma main laptop di rumah gitu, jadi nggak ada risikonya gitu. Jadi secara perusahaan itu essential service, tapi gue pribadi tuh nggak esensial sebenarnya.
Nah, bisa cuma saja ini anda merendah ini. Gitu. Oke, tapi kalau gue lihat, jadi mungkin lu nggak di lapangannya ya, tapi lu dalang pekerjaannya jangannya ini. Boleh nggak di share nih sama teman-teman semua? Jadi kalau gue lihat sih di LinkedIn lu kan lu sebagai apa nih, business intelligence ya. Jadi gue mungkin orang yang cukup awam lah, gue bisa bilang bahwa apaan sih gitu, mungkin sederhananya. Boleh nggak mas di share? Jadi umumnya tuh kayak gimana sih pekerjaan ini?
Iya, sebenarnya bahasa sederhananya sih pengulik data ya. Kan tiap perusahaan teknologi itu pasti punya data, dan itu harus dikulik. Mau namanya business intelligence, data analis, data science, analytics, apalah jargon-jargonnya, itu tergantung HR masing-masing aja pengen menjualnya kayak gimana gitu. Intinya lu ngulik data gitu ya kan. Dan data lu pakai buat ngebantu teman-teman yang di lapangan gitu. Misalnya gimana cara mereka bisa lebih efisien dalam bekerja gitu, dan monitor juga gitu apakah paket yang kita kirim misalnya udah sesuai dengan target durasi yang kita janjiin gitu, misalnya mau ngirim kemana, berapa hari, bener nggak sekian hari gitu, atau ternyata lewat. Belum lagi kita harus bandingin sama kompetitor gitu, kompetitor ngirim ke Medan berapa hari nih gitu, terus kita berapa hari, mereka ongkirnya berapa, kita ongkirnya berapa gitu, biar kita tahu kan itu tuh kompetitif nggak, kita ngasih harganya yang sesuai nggak gitu, hal kayak gitulah. Dan juga kadang misalnya buat internal sendiri ya, kalau misalnya perusahaan kan pasti pengen selalu berkembang gitu, kita juga bantu dari lihat datanya kayak kota mana nih kita harus buka cabang di mana gitu ya, kasarnya kayak gitulah. Jadi data itu kan banyak banget ya, apalagi kalau perusahaan teknologi logistik, semua perjalanan pergerakan itu ya kerekam lah sama data gitu. Jadi banyak yang bisa lu pelajarin sih dari data itu, makanya perlulah orang-orang kayak gue dan tim gue gitu buat ngebantu tim-tim sekitar gue gitu.
Jadi ini bukan cuma di depannya yang kita lihat bahwa ada fungsi-fungsi yang strategik yang sifatnya mungkin kita awam nggak bisa lihat, padahal itu di belakang banyak data yang memang disusun supaya aktivitas ini lebih efektif ya, mas.
Oh, iya, ya pasti lah. Yes. Tapi semua butuh strategi.
Kalau boleh tahu nih, kalau di Indonesia sendiri khususnya, mungkin kalau buat teman-teman gabuters yang coba mau menjajakin di posisi kayak gini, banyak nggak sih atau kampus atau mungkin sekolah yang khusus ya, mungkin yang memang outputnya spesifik ini untuk jadi katakanlah di business intelligence, data analis atau data scientist yang spesifik, memang dia outputnya akan belajar kayak gitu, atau ini masih umum aja pokoknya anak-anak kuliah sarjana komputer atau seperti apa sih mas?
Mungkin untuk program S2 itu kayaknya udah ada deh di beberapa kampus favorit lah ya. Okay. Tapi setahu gue sih kita nggak pernah ngebatasin buat jurusan itu aja, karena skill yang dibutuhin itu sebenarnya tersedia di beberapa jurusan lain gitu. Dan bisa dipelajari sendiri juga gitu. Jadi contohnya skill lu untuk coding gitu.
Okay.
Buat tahu bahasa program yang namanya SQL, yang namanya Python. Itu lu mau anak teknik informasi, anak fisika, matematika, itu pasti ada lah matkul itu. Ditambah sebenarnya sekarang kursus online gitu udah banyak banget buat belajar Python, SQL gitu. Jadi kalau misalnya lu tertarik, misalnya lu anggap lah lu jurusannya mungkin nggak sesuai gitu, nggak ada coding, tapi lu belajar mandiri gitu, online gitu. Dan lu ada pengalaman codingan gitu, itu bisa banget buat pindah jadi main di analytics, di business intelligence kayak gini.
Oke, jadi tapi kalau boleh dibilang, requirement paling utama untuk orang yang mungkin mau coba di bidang ini nih, berarti ya pertama dia nguasain bahasa pemrograman yang tadi yang lu sebutin ya, SQL atau Python contohnya misalnya, Mas.
Ya, betul.
Ada lagi nggak? Boleh. Mungkin dari sisi skill-nya yang lain gitu, ada lagi?
Ya, secara skill, mungkin keahlian dalam matematika sih ya. Jadi, selain coding, lu tahu bisa lah matematika gitu. Bisa pakai Excel, dan bisa pakai PowerPoint gitu. Tapi selain technical skill, itu kan jadinya skill-skill teknis ya.
Yeah.
Ada soft skill yang jauh lebih penting, yaitu keingintahuan. That curiosity gitu, bahwa karena ya tadi gue bilang gitu, buat satu perusahaan datanya banyak banget gitu, kalau lo nggak punya keingintahuan buat tahu lebih lanjut, susah banget karena itu jatuhnya data itu kan ada tuh seabrek gitu, kayak lo masuk hypermarket gitu, semua ada gitu, tapi sebenarnya lo nggak butuh semua gitu, mungkin buat satu project lo harus ke bagian makanan seger gitu misalnya, jadi lo harus tahu oh gue harus kemana nih dan di bagian makanan seger gue harus ambil barang apa aja gitu contohnya gitu.
Yes.
Karena ya kalau misalnya lo nggak punya itu ya lo bakal tersesat aja di datanya karena banyak banget, apalagi kan perusahaan teknologi gitu. Ya datanya tuh nggak sekedar lo buka Excel dan ada daftar gitu, kan luas banget.
Iya. Nggak sesederhana daftar gaji karyawan kali ya Mas.
Oh iya pasti. Kalau dibandingin sama HRD kalian segampang itu gitu.
Nyocok ini lu absen masuk berapa, lembur lu berapa, izin lu berapa, telat lu berapa, compare nanti sama standar gaji lu.
Excel yang dipakai HRD cuma buat approve reimbursement aja gitu.
Kalau di recently formulanya ya paling sum. Mentok-mentok VLOOK up udah.
Ini beli. Gue kesannya di banyak ngomong ngecengin anak HRD, malah sebenernya gue senang-senang aja loh. Ini cuma kebetulan karena lo anak HRD aja, jadi gue ngecengin aja.
Open roasting kalau kita sih. Karena gue sendiri ya, terus terang ya, Gabu Talks ini sendiri, gue juga justru banyak mengkritisi HR-HR yang kampret sih Mas, terus terang. Jadi mulai yang kriminal ya, yang tukang tipu, sampai yang belagu sih menurut gue. Belagu tuh contohnya kayak misalnya, ada orang interview ya, cuma kadang interview itu ada satu semacam kita sebut semacam apa ya, pengalaman lah ya, pengalaman interview yang sebenarnya ini jadi tolak ukur seorang kandidat atau bahkan publik untuk menilai ini perusahaan ini bener apa enggak, ngaco apa enggak. Jadi sesederhana itu. Jadi sekarang ini pressure-nya agak cukup ngeselin ya, khususnya buat tech company. Kenapa? Karena misal nih gue punya experience yang jelek terhadap proses interview dengan seorang recruiter misalnya. Sesederhana gue tinggal nge-add aja di Instagram CEO-nya, Mas ini aku di interview sama ini kok gak enak ya? Lu jadi langsung big boss lu yang CEO lu bisa langsung bisa dimention untuk bisa tahu pekerjaan lu sekacau apa gitu. Nah jadi sangat penting sih sebenarnya punya pengalaman yang bagus ya terhadap proses rekrutmen, terlepas dia lolos join atau enggak. Tapi HR yang belagu itu kadang tuh nggak mikirin yang kayak gitu. Nah itu yang sering juga gue bully juga sih di Gabut Talks ini sebenarnya.
Itu lucu banget, gue baru tahu loh kayak sekarang lu bisa mention CEO-nya langsung di Instagram gitu kan. Dan itu batas antara profesionalitas sama pribadi udah nggak ada sekarang ya. Karena kalau gue sih nggak pernah ya, kayak gue pernah sih interview dan pengalaman yang buruk, tapi ya udah gitu. Paling banter gue nulis review di Glassdoor.
Iya, benar.
ngetek CEO itu baru banget kan.
Iya,
ini
bener. Jadi
emang anak milenial ini gila.
Wah, gila lu. Pernah ya satu. Ini persis nih tahun kemarin pas puasa. Jadi manusiawi sih menurut gua ketika kita nginterview orang agak nguap gitu. Menurut gua sih hal yang manusiawi. Mengingat konteksnya memang lagi sering kita tuh jarang agak-agak kurang lah jam tidurnya. Nah, nguap ini ya gua enggak bisa membenarkan juga nguap itu memang hal yang enggak sopan ya, tapi ada konteksnya. Jadi waktu itu tuh lagi walk-in interview agak banyak gitu ya, agak berapa ratus orang gitu loh dalam satu waktu. Ya namanya orang agak nguap. Nah gila loh, nguap aja di mention CEO-nya. Ini yang ini nguap dan menurut dia ini adalah hal yang tidak profesional. Wah gila.
Lucu banget.
Gue ngeri banget ya. Kayaknya perasaan gue hampir 10 tahun ya kerja di HR. Gue pikir makin kesini nih tantangannya, kalau kita sebut nih customer experience ya, ini bukan ke customer experience-nya si pelamar, tapi langsung ke ownernya kita langsung, itu lebih ngeri.
Iya, jadi gokil sih itu. Kalau udah mainnya main ngetek CEO gitu kan.
Iya, bener. Ya, itu deh. Jadi kadang nih mungkin buat para gabuters ya, jadi kalau lu yang mungkin punya pengalaman kerja di tech company yang mungkin ya CEO lu reachable dengan publik, hati-hati aja. Pastikan lu berikan kerjaan yang terbaik buat siapapun yang datang di interview.
Iya. Yeah. Gue kadang suka sih ketemu HR yang kurang enak lah interviewnya ya.
Iya.
Gue paling gak suka nih gini nih, kalau misalnya lu di interview ya, HR-nya nanya pertanyaannya udah nyeleneh gitu kayak, kalau Anda adalah seorang kura-kura, dari kura-kura macam apa kamu? Kayak apaan ini? Pertanyaan sebelumnya itu tentang komitmen di perusahaan loh. Terus kok gini lah, tetap jadi kura-kura gitu. Apa maksudnya? Gitu kayak, gue gak tau mau jawab apa gitu kayak. Ini mau sosok jadi Google apa dengan pertanyaan-pertanyaan brain teaser gitu kan.
Iya, bener-bener.
Ya gak gitu juga gitu kayak. Ini efeknya apa sih ya? Gue gak tau ya, gue bukan orang psikologi gitu. Tapi emang kalau gue jawabnya, gue pengen jadi kura-kura di pantai gitu kan. Oh ini anak psikopat nih, ganti di hire nih. Ini red flag nih. Ini langsung ribut. Ya, gue gak ngerti. Emang jawaban yang bener tuh apa tuh kayak gini ya? Lu pernah gak nanya-nanya yang aneh-aneh kayak gitu?
Pernah gue juga ada nih. Kalau mungkin lu atau mungkin gabuters yang mau denger lagi, gue pernah bahas brain teaser ini di beberapa episode sebelumnya juga. Nah itu juga gue kritik, gue bully abis-abisan. Apaan lagi brain teaser itu? Jadi gini, kalau kita punya list pertanyaan tuh harusnya kan interviewnya itu terstruktur ya. Jadi kita punya satu pertanyaan yang efektif untuk mengukur kompetensi orang. Nah itu kan clear, jadi udah ada standarnya. Nah pertanyaan brain teaser itu pertanyaan semacam cocok logi gitu loh mas. Jadi misalnya kayak gini, berapa galon yang dibutuhkan untuk mengecat Gedung Putih misalnya. Jadi kan itu memang awalnya kan pertanyaan Silicon Valley kan. Dan setahu gue sih udah gak dipakai lagi sih, udah dilarang bahkan. Dan itu katanya sih mau mengukur aja bagaimana dia buat decision making sama spontanitas dalam kondisi tertentu. Oke, kalau memang analogi gitu. Tapi di gue udah baca juga ada satu penelitian yang menyebutkan HR ini khusus nih ke HR penelitian ini yang suka menggunakan pertanyaan itu ada kemungkinan dua. Yang pertama dia sadistik, yang kedua narsistik.
Benar juga.
Pertama sadistiknya adalah kayaknya dia dapat kepuasan ketika kita tuh kelihatan bego gitu loh. Kadang gue paham sih permainannya. Jadi gini, ada kadang interview yang agak membuat pressure. Ujung-ujungnya apa coba? Jadi lu kelihatan kurang begitu kompeten atau kurang begitu cerdas. Jadi nanti ketika lu dihajar dengan gaji yang bisa di agak press, lu gak begitu sakit-sakit amat gitu loh ujung-ujungnya. Gue yakin tuh pasti begitu tuh.
Bener juga tuh.
Itu permainan psikologisnya kampret sih Ardi ini. Yang kedua narsistik. Jadi dia tuh kayak semacam-macam kita itu yang ngasih pertanyaan tuh seolah-olah jadi pinter ya. Dan orang itu akan ada efek kayak manggut-manggut. Oh, nah orang narsistik tuh suka banget kalau dia dianggap orang yang hebat ya, bisa memberikan pertanyaan yang mungkin bikin pusing tuh. Udah makin puas gitu. Ini emang sakit sih. Gue fix deh kalau orang yang HR yang masih pakai kata brain teaser ini, gue bisa ngomong nih orang sakit. Lu bisa nilai juga perusahaannya. Nih kayaknya perusahaannya agak-agak ya ngaco nih. Jadi sesederhana itu gue meng-encourage siapapun orang yang mungkin mendapatkan pengalaman brain teaser ya. Ini udah deh, ini kayaknya ada yang aneh. Setidaknya di personalnya si HR-nya.
Tapi ya, yang brain teaser itu sebenarnya yang lu bilang yang ngitung galon apa galon di pesawat gitu, yeah, itu memang ada ilmunya gitu. Memang kalau lo interview di consulting gitu pasti mereka nanya gitu karena itu skill dalam apa ya measurement dan perkiraan dan cara pikir lo gitu. Kalau itu sih gue ngerti gitu kayak,
yes,
gue pernah waktu itu interview di consulting ya ditanya kayak gitu kayak, oh yeah, kalau misalnya Starbucks itu per hari jualannya berapa gitu di Jakarta, ya lu harus bikin asumsi-asumsi kan, kayak berapa outletnya, berapa kopi, makanan yang dijual, harganya berapa, terus akhirnya lu ngitung lah dalam sehari sekian rupiah nih terjual gitu, dapat untungnya. Tapi yang gua gak bisa terima itu yang kayak tadi, kalau Anda adalah seorang kura-kura, kayak apa ini? Kalau lu adalah warna, warna apa yang akan lu pilih? Kayaknya apa? Apa sih sebenarnya? Oke, ini pertanyaan-pertanyaan orang giting ini, guys.
Kalau ada juga ya, itu gue baca di Quora kalau nggak salah. Jadi di sana juga banyak juga komunitas HR yang saling share pertanyaan andalan lah. Kadang ada orang tuh atau HR tuh punya semacam signature questionnya khasnya dia gitu loh, Mas. Jadi ya gue nggak tahu juga. Kadang itu di luar kompeten yang memang dicari sih. Tapi ya balik lagi, memang kadang lu mungkin sehari interview orang mungkin ada 10 gitu. Gue yakin sih ada kecenderungan lu mungkin, ah coba deh gue mau lihat dulu orang ini. Itu pasti ada kecenderungan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan yang sering dikeluarin itu memang pertanyaan yang what if yang seperti itu, ya. Tapi itu katanya itu memang untuk bisa melihat bagaimana orang ini punya daya atau mungkin keberanian ya. Kadang ada ya pertanyaan yang kayak gini, kalau misalnya kamu adalah superhero, kekuatan apa yang ingin kamu miliki gitu ya? Apakah menghilang, terbang, lari cepat dan seterusnya?
Oh iya.
Pertanyaan konyol ini ternyata juga bisa mengasess bagaimana dia punya kreativitas atau ya seasik apa orang ini. Kadang ada beberapa posisi yang orang itu nggak punya satu kayak semacam daya enjoy ya di dalam pekerjaan gitu. Nggak kurang skuy gitu, kurang santuy. Ya. Nah, jadi kadang pertanyaan-pertanyaan ya gue nggak tahu ya, setiap pertanyaan tuh harusnya sih disusun dengan satu motif yang bisa diukur ya, dengan ukurannya yang memang nggak tahu sendiri ya, memang tuh gaib tuh si HR itu. Tapi kalau gue akan menyebut, selama kita nggak nyaman ya dengan pertanyaannya, dan gue masih punya keyakinan kita boleh skip kok, kayak semacam nanyain gaji kamu sekarang berapa, menurut gue itu juga hal yang masih bisa kita skip loh, menurut gue ya, karena itu juga bukan hal yang dia punya kompeten untuk bicara sekarang, biasanya kayak gitu. Toh dia juga ditanya balik, lu bisa gaji gue berapa sekarang, hampir kebanyakan dia juga gak bisa jawab itu sekarang, itu HR yang di tahap pertama biasanya interviewnya kayak gitu. Jadi setiap kandidat punya privilege untuk menolak satu jawaban yang menurut dia tidak menunjukkan satu bentuk profesionalisme sih. Jadi ya itu juga yang gue encourage juga buat siapapun yang mungkin waktu episode kemarin dengar, karena menjawab tidak atau tidak menjawab sesuatu yang nggak kita kuasain itu juga salah satu bentuk kompetensi kita sih menurut gue. Jadi ya emang jebakannya banyak sih HRD kampret ini.
Iya, nggak ada yang bener lah buat HRD ya. Kalian ini manusia suci yang di atas dari kita semua gitu.
Aduh, oke. Kalau misalnya gue balik lagi nih soal aktivitas kita sebelum atau mungkin selama COVID ini, kalau boleh dibilang ya, seandainya ini berlalu ya, ada yang bilang sih katanya nih kurvanya udah turun ya Mas ya, kurva di Indonesia untuk angka kejadiannya, dan ada yang bilang mungkin Juni gitu loh. Kalau menurut lu Juni itu lu masuk, apa yang mungkin ya, habit positif apa yang udah lu miliki sekarang atau yang udah lu pelajari sekarang dan mungkin akan lu terapin di nah ke depannya lagi, ada hal yang kayak gitu nggak?
Pasti itu sih, kayak kebersihan sama APD gitu, pasti pakai masker sama cuci tangan sih pasti. Kalau gue maksudnya nggak jorok-jorok amat ya sebelumnya, yeah, cuma frekuensi cuci tangan tuh ya normal lah gitu ya, setiap dari WC, dari mau makan gitu,
yes.
Tapi sekarang kan jadi sering banget gitu ya, apalagi kayak gini ya pasti jadi lebih berhati-hati lah, dan walaupun misalnya kita masuk Juni gitu langsung, orang kan pasti tetap masih parno ya. Jadi pasti masih pada pakai masker lah, cuci tangan, hand sanitizer gitu, walaupun harus ke kantor gitu. Dan pas pulang ya pasti mandi gitu. Itu jadi habit baru pasti itu, karena biasanya mandi sebelum dan pulang kantor itu nggak sesuatu yang rutin gitu. Cuma sekarang beneran sebelum masuk kamar harus mandi, harus ganti baju gitu kan.
Iya, bener.
Biar bersih gitu. Nah, itu udah pasti jadi habit baru sih gitu. Karena ya nggak mau langsung nganggep kayak, oh ini udah bebas penyakit ya, kita bisa balik ke kehidupan kita yang jorok seperti sebelum pandemi ini gitu. Ya juga
iya,
gitu.
Iya, bener.
Nah, itu sih paling kayak kalau yang lain itu, walaupun sebenarnya gue kurang yakin sih. Gue nggak terlalu konspirasi nut job juga yang bilang bakal, oh ini bakal 5 tahun kita di lockdown ini. Tapi ya gue ada perkiraan ya akhir tahun atau awal tahun depan gitu yang lebih masuk akal.
Yes.
Cuma ya semoga lebih cepat sih. Semoga gue salah sih. Gue pengennya gue salah.
Iya.
Ada. Gue kangen ini men. Gue kangen meeting sambil berdiri gitu. Ngadep orang bener. Ya, gue ngadep layar meeting gitu kayak feel-nya tuh beda gitu kayak menjelaskan sesuatu gitu. Tangan gue gerak-gerak tapi kayak nggak ada gunanya gitu. Gue kangen panggung itu gitu.
Iya bener. Iya loh. Banyak ya ternyata apa yang kita biasa lakukan dan mungkin rutinitas yang menjenuhkan itu sekarang yang kita cari.
Iya, gue kangen berangkat dan pulang kantor. Karena buat gue itu jadi penanda yang pasti bahwa jam kerja gue mulai dan jam kerja gue selesai.
Ya, jadi eksistensialis lu bisa muncul kantor, ya.
Iya, ketika gue pulang kantor udah di mobil, ya setidaknya 90% kapasitas gue itu buat di rumah gitu. Kecuali beneran ada yang urgent-urgent gitu. Tapi kalau sekarang itu kan gak ada gitu.
Filosofi lu, aku di jalan maka aku ada.
Iya. Bener banget gitu.
Aduh, kacau ya. Gila nih, bener-bener ya. Kita gak ada yang nggak tahu loh orang. Tapi kalau sekali lagi nih, kalau gue bisa bilang bahwa orang yang bisa keluar dari wabah ini itu memang kayak orang yang udah ke stage berikutnya ya, dalam mungkin pendewasaan mentalnya, psikologisnya sih kalau gue rasa sih. Jadi kita lebih banyak prepare, kita lebih banyak antisipasi untuk satu hal yang nggak bener-bener kita duga ya. Dan gue rasa ini bener-bener hal yang positif sih. Gue melihatnya seperti itu sih, karena optimisme ini doang yang bisa bikin kita masih waras kayak sih gitu.
Yo, iyalah.
Oke, kalau di apa nih namanya, bosan di jalan, biasanya kalau di apa ya gue bilang, ada lu ada semacam kayak kesimpulan nggak, atau lu mungkin menceritakan sesuatu ya dengan sudut pandang lu aja ya, tanpa mau melakukan judging apa gitu, atau seperti apa biasanya kalau di podcast lu mas?
Ya sebenarnya kalau membuat kesimpulan berdasarkan point of view gue itu udah judging ya sebenarnya.
Personalnya nih ya, personal lu ya.
Cuma yang gue suka lakuin itu adalah ngambil perspektif nggak kebanyakan orang gitu. Jadi misalnya lagi ada isu rame ini dan semua one-sided, misalnya ada satu orang yang dibully lah gitu, karena aksinya gitu. Gue kadang suka coba ada di sisi yang lain aja gitu, kayak kalau misalnya gue jadi orang yang dibully atau gue jadi orang yang misalnya nggak setuju dengan orang-orang yang bully ini gitu, itu kayak gimana gitu. Dan walaupun kedengarannya bakal aneh gitu, terutama kalau misalnya ini isunya isu apa ya, isu nasional, isu politik gitu.
Yes.
Biasanya kan kita sebagai warga kita bisa bersatu nih lawan politisi gitu, langsung kita kata-katain aja gitu. Tapi gue kadang suka nyeleneh aja gitu, kayak ya sebenarnya kenapa politisi harus dengerin kita gitu, apalagi kita cuma ribut di medsos gitu kan, kayak udah lanjut aja gitu. Kayak lu mau mainin proyek kita lanjut aja, nggak apa-apa, ini cuma anak-anak Instagram, Twitter marah-marah di sosmed gitu, gak usah dengerin gitu. Karena itu sebenarnya sesuatu yang bisa mungkin aja gitu kan. Kalau misalnya kayak ya ada isu belakang-belakang ini adalah pejabat di pemerintahan yang banyak nah, kasus lah gitu karena ada proyek-proyek gitu kan. Kan orang marahin gitu di sosmed gitu. Terus ada satu yang coba klarifikasi lah di Instagram gitu kan, coba bilang kalau dia nggak bersalah. Tapi sebenarnya kalau lo lihat kasus kayak gini kan bukan yang pertama gitu kan, banyak pejabat yang pengusaha proyek perusahaannya ikut gitu, dan ketika kita marah-marah dia cuek aja gitu, lanjut aja gitu dengan proyeknya, dia tetap untung gitu. Kita marah-marah dia dapat duitnya gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bakal turun ke jalan buat orang ini juga gitu.
Iya benar.
Ya udah gitu, lempeng aja gitu kan. Makanya gue bilang kayak, oh ya ini memang apa karena pejabat ini umurnya masih muda, jadi belum terlalu ngerti lah politik itu, jadi belum muka temboknya belum ada gitu kayak gimana gitu. Jadi emang kalau lo mau survive gitu ya harus ada sedikit muka tembok gitu kan, gak usah dengerin apakah netizen gitu. jangan terlalu milenial lah, kalau peduli apa-apa orang gitu, kayak lo sekali-sekali lo harus jadi boomers gitu, gak peduli apa kata orang gitu, ngeselin banyak orang iya tapi gak peduli gitu.
Ini nih, gue suka, gue nonton dengerin sih episode lu yang tentang melakukan devil advocate ya untuk hal ini, dan gue rasa ini point of view yang bagus sih. Maksud gue ini cara kita mereaksi yang paling paling lucu sih untuk sesuatu yang menurut gue iya sih kayaknya bener ya, tapi ini sudut pandang yang lucu sih menurut gue. Jadi buat lu nih para gabuters, lu harus wajib nih harus dengerin podcastnya Bosan di Jalan, karena ada sudut pandang yang menurut kalau gue pribadi iya juga ya, kenapa kita nggak mikir ke sisi yang itu. Nah, di situ sih gue ngerasa yang bagus dari podcast lu, gue bisa merasakan satu sudut pandang yang baru tapi menurut gue lucu gitu loh. Nih oke banget nih Gabuters, pastikan lu mendengar. Lu juga ada di YouTube, lu juga ada kan Mas ya?
Gue dulu sempat naruh di YouTube sih, cuma kalau di convert ke video itu kan file-nya jadi gede ya. Jadi gue akhirnya kayak ayo udahlah nggak usah deh. Nggak dengerin juga di YouTube itu kayak
ada
kalah pamor sama Deddy Kobuser gitu ya. Pasarnya udah dimakan semua sama dia gitu. Kalau di Spotify masih boleh lah gitu.
Iya sih bener ya. Nah gitu deh. Kalau tapi kalau misalnya para gabuters yang mau denger lu, kalau di Spotify sama ya namanya Bosan di Jalan. Kalau di sama. YouTube-nya sama juga Bosan di Jalan ya.
Iya, Bosan di Jalan lah.
Oke.
Sebelum kita tutup, gue ada satu pertanyaan lagi nih buat lo.
Guys, boleh.
Sebagai personil HRD ya, yang udah 10 tahun di HRD.
Monggo.
Perusahaan-perusahaan yang merubah nama HRD menjadi Human Capital itu buat apa sih? Hah? Emang lo lebih langsung naikin gaji pegawai lo semua gitu kayak karena yang gue denger kan kita pegawai-pegawai kita adalah capital aset, bukan resource kita gitu kan. Tapi mereka tetap lembur kan, gaji nggak naik kan, lembur tetap kan. Jadi pencitraan apa ini yang kalian coba buat gitu dengan pegawai jadi human capital gitu?
Yes.
Kayak apa?
Gitu, kan? Iya benar sih. Gue paling sederhana nih, organisasi itu kalau mau dijelasin tuh organisasi paling yang kecil yaitu manusia. Kadang ada orang lahir dengan nama pemberian dari orang tua ya, kemudian nggak berapa hari itu anaknya tuh sakit-sakitan. Nah terus akhirnya dia diganti nama ya, jadi akhirnya ganti nama ya. Kalau paling paling gue inget tuh kalau di Laskar Pelangi itu Andrea Hirata pun bukan terlahir dengan nama Andrea Hirata gitu ya, bahkan itu dia menyebut nama Andrea Hirata di usia keberapa, 11, 10 gitu ya, semacam gitu. Dan mengganti nama itu bisa juga disebut semacam mengganti arah dari pekerjaannya sih ya. Kalau mungkin kalau dari orang nama manusia, ganti nama namanya katanya tolak bala sih ya, buat menghilangin sial ya biar gak sakit-sakit terus. Beberapa banyak yang meyakini bener sih setelah ganti nama penyakit itu hilang ya. Tapi pertanyaannya penyakit manusia itu gak bakal hilang di organisasi sih dengan mengganti nama sih.
Iya banget.
Tapi ada satu value yang mungkin ya, kalau gue bilang ada hal yang harus dicari atau mungkin yang dicapai dengan mengganti nama. Misalnya kalau disebut human capital ya, human resource ya, atau mungkin personalia atau mungkin zaman 90-an ke bawah gitu. Setiap nama harusnya sih memang punya credo sih harusnya. Karena kalau dia nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia akan mati dengan credo itu. Kayak Nokia connecting people ya, matinya gara-gara nggak bisa connecting ya, BlackBerry disikat langsung sama. Nah jadi dengan HR yang mau berani ganti nama ya, saat dia mengganti nama itu harusnya orientasi dia terhadap pelayanan dengan namanya. Nah yang jadi PR kan sekarang setidaknya di internal deh, mungkin pelayanan di HR-nya, servicenya itu lebih tanggung jawab. Misalnya kalau ada yang email, ada yang WhatsApp, bilangnya oh iya tunggu ya nanti ya, nggak dibalas-balas, nggak di email misalnya. Atau mungkin kalau sekedar interview ya, oh nanti 2 minggu lagi, oh ini 2 minggu kapan lagi, 2 minggu lebih dari 2 minggu nggak dikabar-kabarin juga. Jadi sebenarnya sih memang ada harapan untuk bisa lebih baik. Artinya kalau dia ganti nama, mungkin memang ada problem yang secara filosofis harus dia ganti ya arahnya. Tapi gue nggak bisa jamin juga dengan ganti arah apakah ganti secara drastis servisnya. Gue nggak begitu yakin itu bisa berubah secara cepat ya. Tapi kayaknya sih memang perlu ada semacam diruat ya, atau mungkin di branding ulang. Karena ketika kita mengubah nama kita ya, kita nama adalah doa ya, jadi doa kita harus kita sesuaikan dengan tuntutan bisnis. Dan itu juga terjadi juga banyak di satu departemen ya, mungkin ganti nama jabatannya pun berubah ya. Contoh misalnya sederhananya, kalau di gua dulunya recruiter, sekarang jadi talent acquisition misalnya, padahal ya masih mirip-mirip juga sih job desk-nya. Orang akan mungkin nama ini mungkin lebih seksi kali ya daripada sekedar recruiter, padahal juga belum tentu, nggak semua orang peduli juga dengan nama, apa arti sebuah nama. Tapi gue balik lagi sih, kadang itu sekarang citra itu lebih penting dari kontennya. Jadi orang dapat citranya dulu, sementara servisnya seperti apa, kadang mungkin orang akan berpikir dua kali. Contoh misalnya kalau lu sering lihat di LinkedIn ya, ada misalnya nama lu, terus nama XX perusahaan lu dicantumin juga, lu pernah ngeliat nggak mas?
Oh iya, gua lihat sih ya, gua yeah. Tahu, gua tahu orang-orang yang kayak gitu.
Iya, kan? X apa kayak misalnya X apa tech company apa, terus slash X company X, X-nya berjejer sampai 4, sampai 5, sampai 8 kali ya, mungkin kalau milenial yeah. Ya lompat-lompat terus. Gua ngerasa ada satu citra yang memang ingin ditunjukkan bahwa ya mungkin kalau citra kutu lompatnya nggak usah dibahas sih, pasti kelihatan. Tapi ada semacam citra bahwa dia mau mencari satu tantangan yang lebih, mungkin begitu loh. Nah jadi kalau gue rasa membuat satu citra itu bagus, tapi kalau di internalnya servisnya nggak berubah ya lu akan mati dengan credo itu sendiri sih. Jadi kalau gue sih akan berpikir gitu sih, berganti nama boleh aja, ganti citra, tapi semoga itu juga bisa ngerubah servisnya si HR itu sendiri atau departemen yang lagi ganti nama. Mungkin dari gue sih paling gitu.
Luar biasa. Intinya pencitraan ya berarti ya.
Harus.
Jadi, biar terpesona terlebih dahulu, kecewa yes. Kemudian.
Iya, itu dia.
Hai semua. Thank you udah dengerin Bosan di Jalan bareng gue Ram. Gue mau ngucapin terima kasih nih buat Craving For yang udah support gue di podcast ini. Craving For is the taste you'll never forget, the scent you'll never regret. Mereka ini punya koleksi dessert box beragam yang pastinya bakal bikin kamu ketagihan. Ada coklat mousse cake, ada tiramisu, dan personal favorite gue nih, cinnamon rolls. Enak banget deh. Mereka juga punya paket hampers loh. Jadi buruan aja cek Instagram mereka di @cravingfor.id. Sekali lagi di @cravingfor.id. DM mereka untuk pemesanannya ya. Craving For, the taste you'll never forget, the scent you'll never regret.